Okapi. Na bokuse lo kitolo amasasi lo yoki samaki osu na yanzanga ya lelo na Kanchachi awana Kinshasa molo benimbula matari ya lobi ezali yoko limpingali ya boko batomboki baye balingaki kuyinge la okan ya basoda kasi bakangaki bango bana lekantu kuminei kubanda mbota makino mibumi tano bawei na malalia kubanda kati na sanza motoba kino sanza ya sambo okupima logoje ote logoge o eloli ya kisangani na ituka oriental bakima bitumba le kankoto mibale na kama sambo ba mutualité buna kima ba juili songi ya bile ya pam pota lobiloleki na mboka kirumba na nord kivu likolo ya ingumba goma bole bosango sima ya mwantango batata ba mama bande kombote lokito rwa masasi loyokanaki osima ya zanga ya lelo na Kanchachi awa na Kinshasa molobeli mbula matari ya Congo oyo tozwaki na singa ya radio Okapi alobi ezali yoko limpingali ya boko batomboki baye balingaki koyingela oka ya basoda kasi bakangaki bango Lambert Mende asengi na baye ngumba Kinshasa kozala kimia tomoyoka na singa ya Innocent Olenga
vers 14h
na bangonga mibale sima zanga lisanga lya bato balingaki kokota na Kanchachi bazalaki moke bazalaki na minduki mpe makwangola kasi batelemisaki bango nzambi ezali etando ya ntina epai ezwami ndako ya misala etali bokengi batelemisaki bango ntina ya kobanga ezali te tolingi koyeba soki bato yango bayebani bazali kosala yango na bolukiluki ekozwa mwa tango misala ya bokengi nde ekosala yango zali kozela rapport lelo to mikolo mikoya tokoki koyeba soki motango na bango bazalaki boni ezali okati ya rapport wana nde tokoyeba ya ntina sika ezali ete baye ngumba babanga te ezali te po oyoki lisasi lelenini nde okolongwa esika ozalaki mpo akokima epai mosusu esengeli koyeba nini mpenza ezali koleka kimia ezongi rapport ekosalema na baye misala ya bokengi tokoyebisa rapport nyonso na ntango esengeli epai ya baye mboka
Liloba selioko liabosengi kimia onabaimboka liloba mipelokola na gouverneur ya ngumba Kinshasa André Kimbuta alobi ezali solo boko batomabe baye balingaki kokoti sabo bangi kati na bayi ngumba Kinshasa André Kimbuta yango tomoyoka na ilobeli ya Innocent Olenga
bona bandeko babunga nzela balinga otosa mibe kwa mboka te misala na baoka kosala mbeba lelo na tongo nde bae civic wana balingaki batrouble kimia ya Kinshasa batia mwa mbulu na Kinshasa po bana Kinshasa babanga bandeko na biso ya arme ya la police basali musala malamu po kimia ezonga donc na tango na lobela bino sikoyo Kinshasa ezali kimia eloko moko ezali te me na kosenga na batata bamama bandeko na ngai ya Kinshasa mboka na biso banguna bazangaka te bolanda bilobela te
bana lekantu kuminei kobanda mbota makino mibumi tano bawei na malalia kubanda sanza motoba kino sanza ye ya sambo na groupement logoge na eloli ya kisangani tozwamia na ituka oriental bankumu amboka batungisa mpenza na ndenge malalia mako nyoko no batukuna balobite baimboka bako kukate kufuta misolo o mapitalo mpo ya bana babango munganga moka bizoni ya sante ya baundo lobi baboti bako koba kosalisa bana babango wabele sebi pai bia banganga kisi mpeli pingali ya minganga liye litinda makuna na mino na pebi salelo liye binini basalate maso na bulai Paul Matendo
wakati ya mboka Lugoge bana bazali kukufa mingi na bukundu bwa malaria mpoya mukunzi wa mboka wana baboti bazangi makuki makosalisa bana kakaye alubi bana bazali kukoma atana lopital lote baboti babango bazali kupesa bango kisi ya bokoko mpo bazangi makuki kasi bana bazali kusila makila na lumbango penza bakunzi ya mboka wana basengi lisalisi mpoya kubikisa bana ongambo ya ye munganga atali mambi makolongono wakati ya zone ya sante mateya ya baondo ye ayanoli ete bango bakitisi ntalo ya kisi. Dr. Santos Lobwa alubi ete baboti bazali komema bana na l'hôpital ote bazali koteka makila na koto moko na kama mitano ya bafranc kongole. Bakambiazo na sante balobi lisusu ete bazangi makoki makolo basoki motango ya bae bazuli kama lialiwa mozali solo. Baminganga bae bakei okati ya mboka wana bazangi mosala ya kusala.
Kome lisabana mabele ezalina lutumba mpenza mpo ya ibandeli elamu ya bomoi. Nde wana maloba mantoma ya UNICEF awa na RDC oli bakuli ya bokuta ni basala kina bapanzi sangolelo po ya kolenge le poso eye bakolubilaka bolamu bwabo pesi bana mabele kati na molongo mobimba na sanza amwambi. Maso na yo Micheline Tswala Mupanki.
Basi tukumine na mwambe likolo ya mokama bandima kopesa bana na bango mabele nzoka nde omobu koto mibale na moko bazalaki se tuku mibale na minei bae bandimaki kopesa bana na bango mabele bo eyebisi momonisi wa UNICEF na République démocratique ya Congo. Emonani ete sima ya mibu zomi motango mobasi bandima kopesa mabele na bana na bango mobakisami na mbala mibale kolandana na Barbara Benten soki basi tuku libwa likolo ya mokama bandimaki kopesa bana na bango mabele elingaki kokita motango mwabana bako kufaka na mibu ya kobotama. Pona yango, bazali kosala manso mpo ete manaka mayimandi mama po ete esengeli mwana amela mabele ya mama na yebo esengeli mpo ya kobate la mwana. Ko bako sala pe manso po akubimisa mobeko, motali basi baye bako salaka. Zambi, mwana azali na makoki ya komela mabele ya mama na yebo esengeli. Madame Barbara Bente na lubake ete bazali pene na mbula matadi po ya kotala lisusu mobeko motali libota toko de la fami mpo ete basengeli kokomampe mayimanso masengeli mpo ya kobate la mwana ame la mabele ya mama na ye na tango esengeli. Kongambo na ye directeur national wa nutrition Jean-Pierre Banea alobi ete kopesa mwana mabele ezali kobate la ye na bokono basali omambi ma bokolongono bwanzoto ba lendi sami ete ba esengeli koyebisa tango nyoso ba mama ete ba pesa bana na bango mabele mwango ngamo kesi ma kobotama.
Ba kima bitumba le kankoto mibale na kama sambo ba mutualite bana kima ba zwili sungili ya bilei uta lobilo leki na mboka Kirumba na ituka Nord Kivu likolo ya Nkumba Goma li sungili eluti na PAM liango lizali mpo ya ba kima bitumba ba yebauti na groupement Usala au territoire ya Walikale sango eye endimami pe na société civile ya Lubero eye eko senga te lisungi mosusu lia monene mpenza lipesa mela bakima bitumba banso na sud ya Lubero. Paul Matendo.
Mabota motango koto mitano bazangi bilei okati ya site ya Lubero uta sanza mibale. Mabota mana mauti okati ya bamboka ya territoire ya Walikale ti Lubero. Babemba ni bayanuli ete batobana bazali komona pasi penza. Mpo ya mokambi wa mboka Kirumba batobana bazali kaka kubika na lisalisi ya mabota eyambi bango. Mwana mboka Joel Kambale azali kosenga na masanga marosali sabato baye la bango lisalisi. Société civile ya Lubero esengi lisusu na PAM ete apesa bato banso lisali silaye. Adolphe Tandu moko ya basali ya PAM ayanoli ete bango bazali kopesa lisali si obamboka iso. Bazali kopesa na libota nyoso bakilo misato ya fufu ya masangu, bakilo libo ya madesu, balitre mibale ya mafuta mpe lisusu ndambo ya mungwa.
Tosu kisa na Nord Kivu lisusu, misala mia makele mikosale mate o etando wa makele ya BCA kino mikano miasika miko kamatema. BCA ezwa mio ba kilometre ntuku mwambi na mboka mokonzi ya territoire ya Walikale. Mokano mouti na mbula matari ya ituka a Nord Kivu. Bamoni te esengeli kutia alima na bo kengi o etando wa BCA sima ya makama maye masale maki mwazomi na motoba ya sanza ya sambu. Kasi boko bai société civile balobi kokoso ezali po ya busale limokano mona. Manso na yo Bernardine Diambo.
Misala miyako timu la makele kuna obisi ya bateli misi yango pe na bae banso basala kamosala mona banso basengeli kolongwa kuna obisi ye. Zambili sangali ya conseil de sécurité oituka eye esala kili kita lobi esengi na masanga maleta manso mae matala kamambi mana kuluka eyana olombango pona koyeba bae basala ki koko soto mbeba kuna obisi ye pona kompani ya MPC. Boe lobi Marishe Masi ministre wa plan oituka pe molobeli wa gouvernement o ituka ya Nord Kivu. Zabibu eba ete mbela ena ya guvelema ya ituka esipelisi bato ya sote civil kasi basusu bango bazangi kondima. Mingi lokola kokosu ya kubimisa bato bae basala ka mimbongo mike pe na ba ibatimo la kamakele kuno obisiye. Zambobe ete bo timo li makele obisiye, yango ezale na ndingisa te pambate, kino leloyo, na ino bazwa ndingisa te pona bofongoli na maimatali mokano babengi olopoto trasabilite. Utogoma, Bernardin Diambu pona Radio Kapi.
Mpende to suki ya wana bino banso bolanda kisango ya biso kuna na Kananga na ituka Kasai Occidental botika la malamu
Okapi
Okapi
Ayo Okapi